Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 4-ն է։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Շվեյցարիայի նախագահ և արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Դիդիե Բուրքհալտերը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրում ասել է, որ Ղարաբաղյան ստատուս քվոն անվերջ շարունակվել չի կարող։ Երկու նախագահների հանդիպման պահին նստավայրի դիմաց հավաքված ակտիվիստները պահանջել են ազատ արձակել Շանթ Հարությունյանին և նրա ընկերներին։
Դուք պատկերացնեք հայ սովորական մարդիկ երեխաներ ունեցող ամիսներով բանտված են։
Դատական թեմաներ միջազգային անցուդարձ արևմուտքը սատարում է Ուկրաինային, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի հեռանկարը, Սիրիա, այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոն ընդունելի տարբերակ չէ եւ մենք պետք է քայլ առ քայլ հասնենք խաղաղության, այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած համատեղ հայտարարության ժամանակ հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Դիդիե Բուրքհալտերը, իր խորին հարգանքը հայտնելով դժվարին եւ երկարատև խնդրի լուծմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտնել է, որ արդյունավետ լինելու համար բոլոր բանակցային ջանքերն ու գործընթացները պետք է հաշվի առնեն հենց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշումն ու արտիկը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելուց հետո Բուրքհալտերը հանդիպում է ունեցել նաև քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Շվեյցարիայի նախագահն այսօր այցելել է նաև Ցիցեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ սկսել է էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթացը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախնական գնահատմամբ նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի գործող սակագների բարձրացում մոտավորապես 4 դրամով։ Վրաստանի արդարադատության նախարարը հունիսի 3-ին նախկին գործարար օֆշորային գործումներ գրաված Աշոտ Սուքյասյանի արտահանձնումը թույլատրելու վերաբերյալ որոշում է կայացրել։ Այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, հավելելով, որ հանձնարարել է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությանը կազմակերպել Աշոտ Սուքյասյանի տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիշեցնենք, Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից հետախուզվող Սուքյասյանը Վրաստանի իրավապահ մարմինների կողմից ձերբակալվել էր հունվարի 31-ին։ Այսօր Վարշավայում կայացել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ուկրաինայի ընտրված նախագահ Պյոտր Պարաշենկոյի հանդիպումը։ Բանակցություններից հետո Օբաման հայտարարել է, որ քննարկվել են Ուկրաինայում ընթացող ճգնաժամի հնարավոր լուծման, ԱՄՆ կողմից Ուկրաինային հատկացվելիք օգնության հարցերը, ինչպես նաեւ Ռուսաստանից այդ երկրի էներգետիկ կախվածությունը պակասեցնելու հնարավորությունները։ Օբաման Պարաշենկոյի ընտրությունը իմաստուն որոշում է համարել Ուկրաինայի համար ճգնաժամային այս շրջանում։ Իր հերթին Պարաշենկոն շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ Հարավարությանը Ուկրաինային դժվարին ժամանակներում աջակցելու համար։ Հանդիպումից հետո Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կհատկացնի 23 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն, զրահաբաճկոններ, կապի սարքավորումներ եւ այլն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքային այցով մեկնել է Թուրքիա, մասնակցելու թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 4-րդ ԳԳԹ ժողովին։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ալիևի պատվին Բուդրում Միլաս միջազգային օդանավակայանում ծածանվել են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշները, նրան ողջունել է պատվո պահակախումբը։ Այսօր Բրյուսելում անցել է ՆԱՏՕ Վրաստան համաժողովի նիստը պաշտպանության նախարարների մակարդակով։ Նիստի ավարտից հետո մամուլի ասելույթի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոն Ռասմուսենը հայտարարել է, որ Վրաստանը վերջին տարիներին շոշափելի և տպավորիչ առաջընթաց է ունեցել պաշտպանության և ժողովրդավարության ոլորտներում, սակայն պետք է ավելի շատ աշխատել, որպեսզի այդ երկրի համար բացվեն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դռները, հայտարարել է Ռասմուսենը։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես տեղեկացաք, լուրերից Երևանում է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Շվեյցարիայի նախագահ և արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Դիդիե Բուրքհալտերը։ Նա այսօր այցելել է Ցիցեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք է մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, Երևանի տնկել հիշողության պուրակում։ Այսօր շվեյցարացի բարձրաստիճան հյուրին իր նստավայրում ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բնականաբար քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան խնդիրն էր։ Բուրհալտերը ի դեպ այսօր հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ստատուս քվոն ընդունելի տարբերակ չէ եւ մենք պետք է քայլ առ քայլ հասնենք խաղաղության։ Այս մասին այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած համատեղ հայտարարության ժամանակ ընդգծեց ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեցարիայի համադաշնության նախագահ Դիդիե Բուրհալտերը, իր խորին հարգանքը հայտնելով դժվարին եւ երկարատև խնդրի լուծմամբ զբաղվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին։
The status quo is not really an option. That we have to move towards peace step by step.
Մենք հասկանում ենք, որ այն շատ բարդ է եւ մենք չենք թերագնահատում այն դժվարությունները, որոնց բախվում ենք, ասաց Դիդիե Բուրհալտերը, նշելով, որ չեն մոռանում նաեւ, որ եղել են զոհեր եւ ավերածություններ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ուժեղացվի հրադադարի ռեժիմը, ինչը նշանակում է կիրառել միջադեպերը կանխարգելող մեխանիզմներ։ Սա ողջունվել է բոլորի կողմից, բայց երբեք չի կիրառվել, ասաց ԵՀԿ գործող նախագահը, հավելելով, որ ամեն ինչ անելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև երկխոսությունն աշխուժացնելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հրավիրել է կողմերին հանդիպել Փարիզում։ Մենք մեր խորին աջակցությունն ենք հայտնում այս նախաձեռնությանը։ Նախագահների միջև այդ նոր հանդիպումը պետք է դառնա նոր փուլի մեկնակետ, որը կառաջնորդի դեպի խաղաղության համաձայնագիր, ասաց Շվեցարիայի նախագահն, ընդգծելով, որ դրան պետք է հասնել Մադրիդյան սկզբունքների եւ միջազգային իրավունքի հիման վրա։
This new meeting between president should be a starting point for a new phase that should lead to a peace agreement.
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին նշեց, թե ԵՀԿ գործող նախագահի հետ մանրամասն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Հայաստանի ցանկությունը օր առաջ գտնելու բարդ խնդրի հանգուցալուծումը։
Մենք համակարծիք ենք, որ ռազմական ուղիով խնդիրը չի կարող լուծվել, այլ միայն ավելի է բարդացնելու այս հարցը։ Ուժի կիրառման սպառնալիքները եւ զինադադարի պարբերական խախտումները մեծ վնաս են հասցնում բանակցային գործընթացին։ Երբ խոսում է վստահության ամրապնդման միջոցառումների մասին, մենք հստակ նշում ենք, որ դրանց թվում առաջնահերթը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ պատշաճ հարգանքի դրսևորումն է։ Մեր խորին համոզմունքն է, որ արդյունավետ լինելու համար բոլոր բանակցային ջանքերն ու գործընթացները պետք է հաշվի առնեն հենց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշումն ու կարծիքը։
Հայաստանի նախագահն անդրադարձավ նաև Շվեցարիայի միջնորդությամբ ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Շվեցարիային այդ բարդ գործընթացում ներգրավելու համար։
Արձանագրեցինք, որ Թուրքիայի կողմից չվավերացվելու պատճառով մինչև օրս արկախված են Շվեցարիայի համանդաշնության միջնորդությամբ կնքված Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները։ Համոզված եմ, որ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը պետք է մնա միջազգային բոլոր կառույցների, այդ թվում ԵԱԿ ուշադրության կենտրոն։
Նշենք, որ այսօր ավելի ուշ Շվեցարիայի նախագահ Մարիո Թիրանոցում հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Հանդիպումից հետո Սահակյանը չցանկացավ խոսել, փոխարենը լրագրողների հարցերին պատասխանեց Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Վերջինս նշեց, թե հանդիպման ընթացքում ներկայացրել են իրենց հայտնի տեսակետները, մասնավորապես, որ բանակցային գործընթացում ռեալ առաջընթացի հասնելու համար պետք է վերականգնել Ղարաբաղի մասնակցությունը։
Մենք խոսացել ենք, որ Ղարաբաղը պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպեսզի լարվածությունը շփման գծում վերացվի, դա գնահատելով որպես կարևորագույն պայման, որպեսզի բանակցները կարողանան առաջտանել, ստեղծենք գոնե փոխվստահություն կողմերի միջև, ինչը դա կարևոր պայման է բանակցությունների ընթացքի համար։
Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղը գնահատում Աստանայում Նազարբայևի հնչեցրած նախապայմանները, այն որ Հայաստանը պետք է անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի, Կարեն Միրզոյանը վստահեցրեց.
Մաքսային անցակետ սահմանում չի լինելու։
Նշենք, որ Աստանայում հնչեցված հայտարարություններին այսօր արձագանքել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Երկիրեմին նա փոխանցել է, թե որևէ միջազգային կազմակերպության անդամակցելը չի կարող արդարացնել Հայաստանի եւ Արցախի միջև պատնեշների ստեղծումը։ Սողոմոնյանը արձագանքել է նաև Սերժ Սարգսյանի հայտնի այն հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղը մեր պատկերացումներով Հայաստանի մաս չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացումներով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս է կազմում, ինչի վերջնական
իրավական ամրագրմանը պետք է ձգտենք բոլորս, Քոչարյանի կարծիքը փոխանցել է Սողոմոնյանը։ Հաշվի առնելով այս հարցում Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումների տարբերությունները, Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանին հարցրեցինք. Ղարաբաղը ի վերջո Հայաստանի մաս է, թե ոչ։
Ուրեմն, եթե գիտեք, 91 թվականին Ղարաբաղը հրճակել է իր անկախությունը եւ այսօր գործում է եւ գոյատեւում է որպես անկախ պետություն։ Եվ Ղարաբաղյան հիմնարարի կարգավորումը, չէ՞, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք, կայանում է նրանում, որպեսզի հասնենք Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ այն պահին, երբ Բաղրամյան 26-ում ընթանում էր Հայաստանի եւ Շվեյցարիայի նախագահների հանդիպումը, նստավարի դիմաց հավաքվել էին մի խումբ ակտիվիստներ, ովքեր եկել էին սատարելու անցյալ տարվա նոյեմբերից բանտում գտնվող Շանթարությունյանին եւ նրա ընկերներին։ Այդ ակցիային ներկա էր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ 7 ամիս անազատության մեջ գտնվող Շանթարությունյանի համախոհները առավոտից հավաքվել էին նախագահականի առջև, փորձելով հանդիպել Բաղրամյան 26 եկած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեյցարիայի նախագահ Դիդիե Բուրքալտերին։ 3 ամիս առաջ եվրոպացի հենց այս պաշտոնյան էր պատասխանել Երևանի ուղարկված նամակին, որի տակ ստորագրած 1500 քաղաքացիները ահազանգել էին Հայաստանում քաղ բանտարկյալների առկայության քաղաքական դրդապատճառներով մարդկանց անհիմն կալանքի տակ պահելու մասին։ Բուրքալտերն էլ պատասխաննամակում գրել էր, թե Շվեյցարիան ուշադրությամբ հետևում է Հայաստանում մարդու իրավունքների ընդհանուր վիճակին։ Շանթ և ազատություն հիմնադրամը ստեղծած Ֆելիքս Հայրապետյանն ասում էր, թե ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել ԵԱՀԿ նախագահին արձագանքի համար և տեղեկացնել, որ Շանթն ու ընկերները դեռ կալանավորված են։
Ձևականություններ երևի չանենք, բոլորս էլ գիտենք, որ նրանք կապանդակյալ են, որովհետև այդ խաղացող սցենարը, որ նրանք խուլիգանություն են արել, այդ կարող են մանկապարտեզում պես բենադրել։ Նրանք վերջապես մարդկանց, այս հայաստանյան քնած հասարակությանը փորձեցին արթնացնել։ Նրանք ճիշտ այդ փայտերով հեղափոխություն չէին անի, բայց մարդկանց ուղեղներում գոնե ինչ-որ բան կփոխվեր։ Իշխանությունները վախենում են ուղեղում մեղած փոփոխություններից։
Շանթ և ազատություն հիմնադրամը նույն նամակն ուղարկել էր նաև Ռոմի պապին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Պատասխան, սակայն, միայն Բուրքալտերից է ստացվել։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցները ցանկանում էին նրան նորից նամակ հանձնել, որտեղ գրել են, թե ապօրինությունները շարունակվում են, և որ թե Շանթարությունյանի ու ընկերների և թե ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի կալանքի ժամկետները երկարաձգելով Ռուսաստանի հետ գործարքի մեջ գտնվող Հայաստանի իշխանությունները անհապաղ կասեցնում են ընդվզման ցանկացած փորձ լրացնում մարդկանց բողոքի ձայնը։
Սերժ Սարգսյանը բոլորին ամեն ինչ մեզանից ավելի լավ է տեղյակ, եւ այս պատմությունը եթե շարունակում է արդեն 6 ամսից ավել եւ նրանք ոչ մի առաջընթաց չունեն, Վալոդիա Ավետիսյանի դեպքում արդեն 8 ամիս է առաջընթաց չկա, դատավոր անդադար ֆոկուսներ է անում, այդ խոսում է նրա մասին, որ դեռևս հրահանգը չեն ստացել, դեռ նրանք ունեն այն կոնկրետ հրահանգ, թե պետք է մոդենալ դատավական բոլոր իրավական քարքերով, այդ հարցը արդեն վաղուց լուծված կլինի։
Ազատությունը սկսվում է քաղ բանտարկյալների ազատությունից բովանդակությամբ պաստառ և Եվրամիության դրոշներ էին պարզել ցույցի մասնակիցները։
Դուք պատկերացնեք, հայ սովորական մարդիկ երեխաներ ունեցող ամիսներով բանտված են, ի՞նչ են ուտում։
Ազատամարտիկ, որը 6 երեխա ունի և նստած է 6 երեխային, ով է պահում, մեկն ու մեկը մտածել է դրանից։
Այս մարդկանց երեխաները ո՞նց են ապրում, ի՞նչ են ապրում, ի՞նչ են ուտում։
Հայաստանը առանց քաղ բանտարկյալների, Հայաստանը ապագա ունի միայն ազատ խոսքի, ազատ տեղաշարժի և ազատ մտքի պարագայում։ Մենք արդեն ենք դարձել կծորդ մաքսային միության, ոնց ուզեն գրպանները դնեն, ոնց ուզեն անեն, մի ռեժիմ, մի վարչախումբ նստել է իրանց խելքից դուրս, ինչ ուզում են էլ անում են։
Նախագահականում 3 ժամից ավելի անցկացնելով Դիդիե Բուրքալտերը շենքից դուրս եկավ Սերժ Սարգսյանի ուղեկցությամբ, սակայն անպատասխան թողեց դիմացի մայթից հնչող վանկարկումները, թեև թե Սերժ Սարգսյանը, թե Բուրքալտերը ուշադրությամբ նայում էին պաստառների ուղղությամբ։
Armenia without political prisoners. And thank you Mr. Didier. Merci beaucoup.
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դ
Դիդիե Բուրքհալտերը այսօր հանդիպել է նաև քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի հետ հանդիպան ընթացքում հստակ ողոքներ են հայտնել, մասնավորապես նշելով, որ քաղաքական դաշտում Հայաստանում հիմա մենաշնոր է։ Դե հայտնի է, որ գոնե այսօրվա դրությամբ ընդդիմության որևէ նախաձեռնություն գործնականում չի կարող իրականացվել, քանի որ ամեն ինչ որոշվում է Մելիք Ադամյան և Բաղրամյան հասցեներում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շվեյցարիայի նախագահն այսօր հանդիպել է ոչ իշխանական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպանը մասնակցել են Հայազգային կոնգրեսի Ծարամ Մանուկյանը, Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Օսկանյանն ու Ստեփան Մարկարյանը, Ժառանգությունից Ստեփան Սաֆարյանը, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնում էր DMM թիմի անդամ Դավիթ Մանուկյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացրել է իր մտածումները այն հարցի շուրջ, թե ինչ խնդիրներ կան այսօր Հայաստանի քաղաքական համակարգում։ Հանդիպումից հետո հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում ասաց, թե ինքն անձամբ խոսել է Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ և երկրի ներսում, և երկրից դուրս գոյություն ունեցող վստահության դեֆիցիտի մասին։
Հայաստանից դուրս հիմնավորել եմ Եվրոպական ասոցիացիան գործընթացով 4 տարի գործընթաց, որը ձախողվեց մեկ օրվա ընթացքում, հայ-թուրքական հարաբերությունների ձախողումով, որը 2 տարի տևեց և ձախողվեց մի քանի օրվա ընթացքում, և այն պրոցեսը, որ հիմա գնում է Մաքսայինում և Եվրասիական տարածաշրջանում, որը ոչ մի հույս չի ներշնչում, ոչ մի հեռանկար չի երևում, անորոշություն է։ Այսինքն դրսի որևէ գործընթաց Հայաստանի համար հաջողությամբ չի ավարտվել։ Եվ ներսի մեր խնդիրները, արտագաղթը, քաղաքական ուժերի անվստահությունը, իշխող հուսակության նկատմամբ, իսկ լուծումը բնականաբար, ինչպես նաև իմ մնացած գործընկերները, տեսնում ենք լեգիտիմ օրինակարգ իշխանության ձևավորումով և ընտրությունների համակարգի իրական ձևավորմամբ։
Արտահերթ ընտրությունների մասին խոսք գնացել։
Իմ ելույթում կար, մնացածները խոսել են ընտրությունների մասին։
Դաշնակցությունը ներկայացնող Արծվիկ Մինասյանն էր Շվեյցարիայի նախագահ ԵԱԿ նախագահ Դիդիե Բուրքհալտերի հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական մենաշնորին, ընդգծելով, որ սահմանադրական փոփոխություններով կարելի է հասնել այդ խնդիրների լուծմանը։
Քաղաքական մենաշնորը տնտեսական մենաշնորը, բայց հիմքերի հիմքը ընտրություններն են, և ընտրությունների միջոցով է հնարավոր ձևավորել ժողովրդավարական և դեպի ապագային միտված Հայաստան։
Քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող DMM թիմի անդամ Դավիթ Մանուկյանն էր խոսել է իշխանությունների հետադիմական մտածելակերպի մասին։
Առանց այն քիչ թե շատ եղած դեմոկրատական ինստիտուտները չեն օգտագործում, օրինակ հանրակրթի ինստիտուտը, ինչ մենք ունենք, բայց վերջին անգամ 2005-ին են օգտագործել։ Դա նախագահ Զարմացած հարցից է, տարեկան քանի անգամ է հանրակրթի անցկացնում, այնինչ մենք վերջին 2005-ին ենք անցկացրել։ Այսինքն մտածողությունից է գալիս, որ ունենք ինստիտուտներ, բայց դրանք չեն օգտագործում, որտեղ ղեկավարողները մոտ այսօր կա սոցիալական ժառանգությունից դեպի մենասած մտածողությունը, սիստեմատիկ սովոր չեն կիրառել, այնինչ կա դեմոկրատական ինստիտուտների տեսքով, եւ նաեւ դրանից է բխում, որ այսօր քաղաքացիական հասարակության մտածողությունը մի քիչ ավելի առաջ է, քան իշխանությունը։
Դուք նշեցիք, որ ուժեղ է այսօր քաղաքացիական հասարակությունը։
Ես նշել եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը շատ ավելի առաջադեմ է, քան իշխանությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դատական հարցեր օրերս մայրաքաղաքում տեղի ունեցել հերթական դանակահարությունը 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանը հայտնվել է հիվանդանոցում, վիրահատվել է։ Միջադեպը հետաքրքիր է այն առումը, որ մեղադրանք է առաջարկվել Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի զարմիկին, Սեդրակ Օսիպյանին։ Նրան 3-ից 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բարձրաստիճան իրավապահի զարմիկը հետախուզման մեջ է։ Մինչդեռ ըստ որոշ տեղեկությունների իրավապահները փորձում են մեղքը վերագրել վկաներից մեկին, Սարգիս Հովանիսյանին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նուբարաշենի բնակիչ Սմբուլ Հովանիսյանը պնդում է, որ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն իրեն առաջարկել է հանցավոր գործարքի գնալ և որդու ուսերին բարդել օրեր առաջ տեղի ունեցած դանակահարությունը, որի հետևանքով 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանը զրկվել է փայծախից և մինչև օրս գտնվում է հիվանդանոցում։ Միջադեպի առնչությամբ հիշեցնենք, հետախուզվում է Օսիպյանի եղբորորդի Սեդրակ Օսիպյանը։
Վալերի Օսիպյանն էր։
Հետո
ասում է, ես խոսացի Սետոյի հետ, Սետոն ասում է, ես չեմ եղել, ասի բաղով եղել, Սարգիսն է եղել, ասի ինչ, ասի լսի ձեր հանցագործությունները չտնեք իմ երեխի վրա, Սետոն եղել, մերը կանչումը կաբու դաչկերով, կյաժ մազերով, մազերը քաշել եմ, ձեր բրի մեջ նա մնաց է մազերը, ձեր տղան եղս, ասի պիտակ չկպցնեց իմ երեխին, մեկ էլ մտավ ընդեղ էլի, թե ինձ ապիս արեց, ինչ չարեց, դուրս եկավ, տիկին Սուսան թող ձեր տղան իրա վրա վերցի, ես ձեր տղային կարամ օգնեմ, Հա, ինչի՞ էս ձեր հանցագործ տղային թողես իմ տղային, ինչի՞ վերցիր իրավրեն։ Ձեր տղան կատարիմ տղին գնանստի։
Վալերիո Սիպյանը, սակայն, իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ զրույցում հերքել էր այս մեղադրանքը։ Տիկին Սմբուլն այսօր վաղ առավոտի Տերեբունու ոստիկանական բաժանմունքում էր իր խոսքով վկայի կարգավիճակով։ Մեզ հաջողվեց հենց ոստիկանությունում զրուցել նրա հետ։ Դեպքի օրը Տիկին Սմբուլի որդին 23-ամյա Սարգիս Հովանիսյանը Երևանի փող ոստիկանապետի եղբոր որդու հետ է եղել, երբ ծագել է վիճաբանությունը։ Զրուցակիցը, սակայն, պնդում է, թե իր որդին միայն փորձել է բաժանել կրվողներին։ Տանակահարողը եղել է Վալերի Օսիպյանի եղբոր որդին։
Ժողովուրդը վազում են, վայ-վայ ձեն ա գալի։ Ես իմացա մարդ ընկա մեքենայի տակ։ Ես էլ վազեցի, գնացի տենամ ինչ։ Ժողովուրդ, բազմություն, երևի մի 100 հոգու չատ կար։ Ու մի հատ տղա անգած մերը գոռում ա, կաբուդ աչկերով տղեին, խփեց տղայիս, կյաժ մազերով, ռուսախոս տղեին, տղիս խփեց։ Ու տենամ սետոնս են ձերքերը թափարելով իրան դեխմած ա վրենել։ Հալչկա, ձերքերը թափարելով գալիս է դեպի էլի այդ, որտեղ որ ինք հետ գործողությունները կատարել է։
Տիկին Սմբուլը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ պատրաստվում է անձամբ դիմել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։ Թույլ չեմ տա, որ որդուս վրա բարդեն ուսադիրներով հորեղբայր ունեցողի մեղքը, ասաց զրուցակիցս ու նշեց, որ Օսիպյանն անձամբ պետք է մեղավորին իր եղբոր որդուն օրենքին հանձներ։
Ինքը 100% գիտի, որ իր աղբոր տղենը կատարել հանցագործությունը, թող չտաքսնի։ Օրենքի մարտեր խոսում էր այդ օրը, դեպքը կատարվել էր, թող իր աղբոր տղին բերեն հանձներ օրենքին։
Տիկին Սմբուլի որդու Սարգսի մասին հարևանները միայն դրական էին արտահայտվում, ես զարմացել էին, որ տեղի ունեցածում շոշափվում է նաև նրա անունը։ Մինչդեռ փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբոր որդու մասին Բաքի բնակիչները հրաժարվեցին տեսախցիկի առջև խոսել։ Շատերն էին վստահ, եթե հորեղբայրը փոխոստիկանապետը, գործը կփակվի ու կգնա։
Դեպնականաբար, եթե դիներա եղբայրը, հորեղբայրը Վալերի Օսիպյանը, դեպնականաբար այդ գործը կփակվի։ Ով կարող է խոսել մի մարդու, որ ամբողջ
հիմա անեն ժամանակաշրջան ա դարել, Ստալինի է ժամանակը, որ կեսպերան մի բան էլ ասեցիր, կլինես եսի մի շկրակը կլինես։
Ուշտ ասում են, հիմա մի բան ասաղետոր մի բան է ասում, ասենք որ ամեկ իրա բանից վախում հասկսուկին չինգնի, որ բան չի ասում։
Տիկին Սմբուլը չի զարմանում, որ Սեթրակ Օսիպյանի մասին որևէ մեկը չի համարձակվում խոսել, վախենում են, պնդեց նա։
Վախենում են, չենք բնակիչներին բերի մոտ, հիմա ես իրանց առ 30 ասեմ, ինչի՞ եք բողոքում, որ այն օրը շշերը ջարդել էր սեղանի վրա։ Ու ձեր քփուր էր տալի։ Վախում են ասեն, ես չեմ վախում ասեմ։ Մի ալկաշ սարսափելի անձավորություն։
Այսօր այցելեցինք նաև դանակահարված երիտասարդին, բժշկի խոսքով երիտասարդի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, բայց կայուն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստալինյան ժամանակաշրջանի հարցին դեռ կանդրադառնանք մեր այս ծրագրում, ունենք դրա առիթը, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչպես են կոնկրետ այս խնդրում այդ դանակահարության միջադեպի վերաբերյալ, ինչ գնահատական են տալիս իրավապաշտպանները, թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իրավաբաններն ու իրավապաշտպաններն ապօրինություն և խայտառակություն են որակում Երևանի փոխոստիկանապետ հանրային բողոքի ակցիաների ժամանակ առանցքային դերակատարություն ստանձնող Վալերի Օսիպյանի եղբոր որդու մասնակցությամբ 3 օր առաջ տեղի ունեցած դանակահարության կապակցությամբ իրավապահների գործելավոճը։ Ոստիկանությունն այսօր հաղորդագրություն տարածեց 3 օր առաջ տեղի ունեցած դանակահարության մասին, նշելով, որ դանակահարվել է Նուբարաշենում 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանը, նա ի դեպ զրկվել է փայծաղից։ Ըստ ոստիկանության պարզվել է, որ վնասվածքը պատճառել է 22-ամյա Սեդրակ Օսիպյանը։ Սեդրակը Վալերի Օսիպյանի եղբոր որդին է, որի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Նուբարաշենի բնակիչ Սուսաննա Հովանիսյանը Երևանից պնդում է, որ Վալերի Օսիպյանն իրեն առաջարկել է դանակահարության պատասխանատվությունը ստանձնի նրա որդին Սարգիս Հովանիսյանը, որը ևս մասնակից է հունիսի 1-ի վիճաբանությանը։ Վալերի Օսիպյանի պատասխանը.
Իհարկե դա իրականություն։ Երկարամյա աշխատանքային փորձ ունի, բացասական այ կոչում եմ կրում։ Ես չեմ գիտակցում, որ դա ոնց եմ այստեղ մարդը պատրվելու։ Գիտակցություն արեք, թե ումա դա շագը։
Բայց այս դեպքում ոչ թե ասողը ձեր թշնամին է, հակառակորդն է, այլ մի հասարակաղակացի, որը բնականաբար ոստիկանությունից ամեն դեպքում զգուշանում է։ Եվ եթե այսպիսի հայտարարություն է անում այդ կինը,
դուք մի հատ ճշտեք, ով է ինքը, լավ։
Նաև պնդումներ կա, որ ձեր եղբոր որդին հաճախ է հայտնվել նմանատիպ պատմությունների մեջ։
Իրականում ես դրա համար ասում եմ, ձեր թոքնությունը կպարզի։
Ձեր եղբոր որդին է, չէ՞, դուք իրեն լավ եք ճանաչում։
Լավ, շնորհակալ եմ։
Մեծ ռուսակից իրավաբանները պնդում են, որ Սուսաննա Հովանիսյանի հայտարարության հրապարակումից հետո անհապաղ դեռ 3 պետք է հատուկ հնչական ծառայությունում հարուցվեր քրեական գործ։ Քրեական գործ, սակայն, չի հարուցվել։ Թե ինչն է պատճառը, որ քրեական գործ չի հարուցվել, հատուկ հնչական ծառայությանն ուղված ազատության գրավոր հարցին ի պատասխան նշված է մեջբերում. Մամուլի հրապարակման կապակցությամբ քրեադատավարական բնույթի որևէ որոշում չի կայացվել, քրեադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված առիթի և քրեական գործ հարուցելու հիմքերի բացակայության պատճառով մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնեմ, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հաճախ է հանդես գալիս ոստիկանների օրինական գործունեության պահանջների, հովանավորչությունն արմատախիլ անելու մասին հայտարարություններով։ Ոստիկանության վերջին տարեդարձին ընթառաջ, երբ ոստիկանապետի կողքին հենց Վալերի Օսիպյանն էր, Գասպարյանն այսպիսի հայտարարություն արեց.
Ձեզանով ենք մենք վերափոխվում ու բարեփոխվում, ձևափոխվում ու շտկվում, ձեզանով են մեզ օրտնում ու անիծում։
Իրավապաշտպան լրագրող Ժաննա Ալեքսանյանն էլ Վալերի Օսիպյանին վերագրվող առաջարկի հրապարակ այնացման պայմաններում քրեական գործ չհարուցելու որոշման ֆոնին հիշեցրեց.
Ոստիկանապետի վերջին հայտարարությունը, որը ցուցադրվում էր բոլոր հեռուստաընկերություններով, հանցագործությունը թաքցնում են անբանները, քրեական գործ չի հարուցվում, ասենք հատուկ քնչական ծառայության կողմից։ Սակայն մենք գիտենք, որ իրավապահ մարմինները իրար հետ ինչքան կապված են և ոնց են իրենք, այսպես ասած, իրար աջակցում այսպիսի հատկապես կոծկելու հարցում։
Վալերի Օսիպյանին խնայելու և քրեական գործ չհարուցելու պատճառ։
Վալերի Օսիպյանը ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյա է։ Օսիպյանը, մենք գիտենք, որ բոլոր հավաքներին և հանրությանը լայն ճանաչում ստացած պաշտոնատար անձ է, որը հասարակական կարգը, և նա առաջինը պետք է շահագրգիռ լիներ իր օրինակով ցույց տալ արդարությունը և այն անբանությունը, որ շեշտում է, չտեսնենք մենք հանրությունը, որը իրազեկված է արդեն այս գործի մասին, տեսներ իրականությունը, և բնական է, որ Վալերի Օսիպյանի հեղինակազրկում է սպասվում, շատ բարձր կարծիք չկարել, բայց ամեն դեպքում այս դեպքը միանշանակ ազդելու է Օսիպյանի վարկանիշի վրա։
Հիշեցնեմ, Վալերի Օսիպյանը 2 տարի առաջ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով էր նշանակվել Երևանի փոխոստիկանապետ, նա ունի գնդապետի կոչում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական մեկ այլ թեման անշարժ գույքի ոլորտից է, բայց խոսքը ոչ թե բնակարանի կամ շաքեղառանձնատան, այլ հսկայական կառույցի, մայրաքաղաքի խորհրդանշաններից մեկը համարվող Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրի մասին է։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ այն հանվել է աճուրդի, համալիրի հաշվեհամարը սառեցված է։ Ընկերության ներկայացուցիչները չեն հերքում պարտքերի փաստը, բայց պնդում են, որ այս ամենը յուրօրինակ դավադրություն է կառույցը ապօրինի եղանակով օտարելու նպատակով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչները պնդում են, որ այսօր փորձ է արվում ապօրինի կերպով խլել համալիրը օրինական տիրոջից։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում համալիրի հետ կապված այսօրվա նիստից հետո Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր ընկերության ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանը լրագրողներին նաև նշեց, թե իշխանությունները շահագրգռված են համալիրի հետ կապված դատավարությունը դռնփակ անցկացնել, քանզի չեն ցանկանում, որ ապօրինությունների մասին հանրությունը տեղեկանա։
Ամեն ինչ ուղղակի դրան է գնում, ես չեմ ուզում իրավական հիմքեր միգուցե շատ ճանաչենք, բայց լոգիկայով ամիջ է ցույց, որ կոնկրետ աշխատանք է տարվում կասեցնելու գործնեությունը օրինակի համար, դատական եթե պրոցեսի մեջ է, այս մարդը ունի իրավունք ունի գործելու, հա, այս կառույցը, բայց մեր մոտ ինչ է ստացվում, ամեն ձև խոչընդոտում աշխատանքը, բանկային հաշվները սառեցում են, չեն կարող գործարքներ անել, այսինքն դուք ինձ հնարավորություն չեք տալի անկան իմ պարտքը մարելու այս ձևը ստացվում։
Ըստ Գրիգորյանի, բամո ընկերությունների խումբը իր կազմում գտնվող բամո մետալ ընկերության համար վարկ է վերցրել Հայաստանի կառավարությունից և 2012-ին գրավ է դրել իրեն պատկանող մարզահամերգային համալիրը։ Այն բանից հետո, երբ վարկի մարումը ուշացել է, ընկերությունը դիմել է ֆինանսների նախարարությանը ժամանակացույց կազմելու և ըստ դրա 12 միլիարդ դրամ պարտքը մարելու խնդրանքով, սակայն Ֆիննախից անակնկալ տեղեկացել են, որ կառավարությունը արդեն իսկ դիմել է դատարան գումարը բռնագանձելու համար։ Ընդ որում, Կորյուն Գրիգորյանի խոսքով կառավարությունը ներգրավել է նաև Պաշտպանության նախարարությանը, որպիսի դատաքննությունը դռնփակ անցկացվի, թեև ուժային այդ գերատեսչությունը որևէ կապ չունի վարկային պատմության հետ։
ամեն ինչ կատարում են նրա համար, որպեսզի կարողանան կոչեն ու կարողանան նրանց սխալները ինչ-որ մի ձևով փակեն, այսինքն ինչա կատարում։ Իսկ զբանը մեր ամբողջ գործը եղել է կապված Ֆիննախի հետ, դուք դա գիտեք։ Հետո ինչ-որ մարդիկ քնում զարթնում են ու որոշում են, որ ուրեմն գումարային այդ գումարը, որ պետք է վճարի մարզամերկային համար, պետք է վճարի պաշտպանության նախարարությանը, ամեն ինչը գրավադրված է Ֆիննախում, ուրեմն այ մեր պարտավորությունները եւ փաստաթղթային բոլոր պայմանագրերը կապված են Ֆիննախի հետ։ Մենք ինչ կապ ունենք պաշտպանության նախարարության հետ։
Հիմա պաշտպանության
նախարարությունը ուղղակի նրա համար, որ այսպես կատարվի պրոցեսը, այսին դեռ փակ վիճակով, որ չի լուսաբանվի հանրությանը հնարավորինս հեռու պահեն պրոցեսից։ Եվ ասեմ, ես գործը ի սկզբանե կատարում հայտարար ուղակի խախտումներ։
Մարզամերգային համալերի ներկայացուցիչը բերեց մի օրինակ։
Մեր պետ բյուջեում գրանցված չի նաև այս ամբողջ պատմությունը, այսինքն որ պետք է, այսինքն պետք է պետ բյուջեում երբ որ նայում եք, այդտեղ երևա, որ մարզամերգային համալերը պարտք է պետ բյուջեին, հա, այսքան գումար։
Այսօր վերակնիչ դատարանում համալերի ղեկավարությունը վիճարկում էր այն վաճառելու օրինականությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարկային պատմության հետ կապված դատական գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Նիստը անցավ փակ դռների հետևում և հետաձգվեց։ Պաշտպանության և ֆինանսների նախարարություններից ոչ ոք չէր ներկայացել, ԴԱԿ ներկայացուցիչը հրաժարվեց խոսել լրագրողների հետ։ Իդեպ դեռ մայիսի 21-ին պաշտպանության և ֆինանսների նախարարություններ գրավոր հարցում էին կուղարկել, խնդրելով պարզաբանումներ ներկայացնել համալիրի հարցի վերաբերյալ, սակայն մինչ օրս որևէ պատասխան չի ստացվել, ինչը տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի խախտումը, որը պահանջում է գրավոր հարցմանը պատասխանել հնգորիա ժամկետում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բիզնես հայկական ձևով խորագրից եւս մեկ ռեպորտաժ։ Կառավարությունը անցած նիստում բավական լուրջ արտոնություններ է տրամադրել ջերմոցային տնտեսություն վարող մի գործարարի։ Ինքնին շատ մարդասիրական որոշում է իհարկե, բայց կա մի հանգամանք. գործարարը նախագահի գլխավոր խորհրդականն է։ Ճիշտ է, հիմա նա ասում է, թե բիզնեսի իր մասը փոխանցել է հավատարմագրային կառավարման, բայց փաստը մնում է փաստ, եղել է նախագահի խորհրդական։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հանրապետության նախագահի գլխավոր խորհրդական Արամ Ղարիբյանն այսօր ասաց, որ իր հիմնած Արմյանսկի ուրաժայ ընկերության իրեն պատկանող բաժնի մասը հիմնադրման օրից հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 29-ի նիստում կառավարությունը որոշեց ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Արմյանսկի ուրաժայի կողմից 200 միլիոն դրամը գերազանցող ապրանքների ներմուծման դեպքում ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը հետաձգել 3 տարով։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կայքեջից տեղեկանում ենք, որ Արմյանսկի ուրաժայի ընկերությունը հիմնադրվել է այս տարվա Վարի 27-ին։ Այդ ժամանակ Արամ Ղարիբյանն արդեն իսկ զբաղեցնում էր նախագահի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը։
Ընկերության հիմնադրման օրվանից բաժնամասը հանձնված է հավատարմագրային կառավարման, ես ավելությունը ոչինչ չունեմ։
Բայց ռեգիստրով դա չի եղել, պարոն Ղարիբյան։
Որեստությունը չի պահանջել, որ ռեգիստրում դա գրանցվի։
Շուրջ 6.5 միլիարդ դրամի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ընկերությունը նախատեսում է Կոտայքի մարզում կառուցել 11 հեկտար ջերմոցային տնտեսություն։ Նախատեսված գումարից 3.6 միլիարդով Արմյանսկի ուրաժայի սարքավորումները ներկրելու։ Կառավարության նախորդ նիստում ընկերությանը տրված հարկային արտոնությունը թույլ կտա պետբյուջե չմուծել ավելի քան 730 միլիոն դրամի հարկ։ Սա կոռուպցիայի դասական օրինակ է, ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Եթե այդ մարդը չլիներ, ես չգիտեմ կառավարությունը արդյոք այդ մարդուն այդ արտոնությունը կտար թե չերտա։ Երկրորդը մրցակցական պայմանները խախտում, որը ամենակարևորն է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ մրցակցություն չկա, դրա համար տնտեսությունը չի կայանում։ Իսկ այս դեպքում ինքը գրավում է մի այնպիսի շուկայի մի այնպիսի տեղ, որտեղ որ կարող էր ավելի լավ պայմաններով կամ ավելի քիչ հնարավորություններով, բայց մեկը կամ երկուսը գային այդտեղ մտնեին։ Այսինքն հիմա այդ մեկը երկուսը, որոնք կարող են այդտեղ այդ դաշտում գործել, չեն կարող, այսինքն դուրս մնացին։
Խաչատրյանի խոսքով այս փաստը վկայում է այն մասին, որ արտոնություններ են ստանում իշխանություններին մոտ կանգնած մարդիկ։
Ապացուցում է նա, որ եթե Հայաստանում ցանկանում ես որևիցե գործով զբաղվել կամ գործարարություն զբաղվել, ապանման պետք է աջակցություն ունես իշխանության ներկայացի։ Այսինքն այս նավագույն օրինակն է, եւ այն ինչի մասին որ խոսում էր կառավարությունը, երբ որ սկսեց, նաեւ նոր կառավարությունը հայտնի հանդիպում, որտեղ բոլորիս համար հավասար պայմաններ են, հակառակն է ապացուցում։
Պաշտոնատար անձի անվան հետ առնչվող ընկերությանը արտոնություններ տալը խոսում է այն մասին, որ նոր կառավարությունն է լիզորուչը ազատ մրցակցային պայմաններ ստեղծել բիզնեսի համար, համոզված է Վահագն Խաչատրյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շրջանառության մեջ է դրվել մի նոր քաղաքական սոցիալական եզր, պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Սովետի կյանքի փորձ ունեցողները գուցե կհիշեն, այն ժամանակ էլ որոշ բաներ պարտադրված չէին, բայց եթե փորձեին խուսափել, կցակեին լուրջ խնդիրներ։ Օրինակ, պետական ծառայողը ի պաշտոնե կարող էր չբաժանորդագրվել և չստանալ «Պրավդա», «Սովետական Հայաստան», «Լենինյան ուղիով», «Կոմունիստ» պարբերականները, բայց գործնականում դժվարություններ կունենար, ռեժիմը դա չեր մոռանա և պատշաճ պահին կհիշեցներ։ Նույն մոտեցումն էլ կարծես կուտակային կենսաթոշակի հարցում է։ Մարդիկ ունեն դրանից հրաժարվելու իրավունք, սակայն շատերի համար այդ քայլին դիմելը գլխացավանք է դառնում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Թեպետ բնակչության 80%-ը ըստ երկրի նախագահի դեմ է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, այդուհանդերձ պետական հաստատությունների, դպրոցների, բուժ հիմնարկների, նախարարությունների հաշվապահությունները դեռևս հատուկ են դիմումներ են ստանում դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Չձայնագրվելու պայմանով մեզ հետ զրույցներում այս կառույցների աշխատակիցները վստահեցնում են, ղեկավարությունը չի ընդունում դիմումները, իսկ նրանք, ովքեր օրեր առաջ ընդունել են, հիմա ստիպում են աշխատակիցներին ետ վերցնել դրանք։ Շատերն էին խոստովանում, որ խենում են այս մասին խոսել։ Այսօր բարձրաձայններ համարձակվեց Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներից մեկի ուսուցչուհի Շուշան Մինասյանը, չվախենալով անգամ աշխատանքը կորցնելու հեռանկարից։ Իդեպ նա իր դպրոցում 18 ուսուցիչներից միակն էր, որ դիմում էր ներկայացրել տնօրինությանը։ Այդուհանդերձ այսօր աշխատավարձը ստանալու օրը պարզել է, որ դիմումը տեղ չի հասել։
Պահումն էր կատարվել էր
չնայած ձեր ներկայացրած դիմումին։
Այո, չնայած դիմումին, որ ներկայացրել եմ, բայց պարզաբանվեց այնպես, որ քանի որ ստացական դեռ չեմ ստացել ու իրենք էլ ինչ-որ հրահանգներ են ստացում կարգադրությունների, դրա համար այս ամիս էլ էլի պահումներ կատարվեց։
Սպասում են ինչ-որ հրահանգի, դուք չփորձեցիք ճշտել ինչ հրահանգի, եթե արդեն գործող օրենք։
Ասեցի, իհարկե, այս օրենքը նույնիսկ ինձ հետ այսօր դպրոց էի տարել, որ ձերքիս տակ ունենան փաստացի ինչ-որ բան, իրենք ասում են, որ օրենքը կա, բայց քանի որ օրենքից առաջ իրենք հրահանգ ստացել են, որ անպայման պարտադիր ձևով պահեն, հիմա հակառակ հրահանգին են սպասում, որ ովքեր դիմում գրեն, իրենցից պահումներ չկատարվի, իսկ ովքեր որ չեն գրել, մեխանիկաբար դառնան դրա անդամ։
Այսինքն ով պետք է այդ հրահանգը տա նրանց։
Մեր դեպքում մարտպետարան ենք։
Շուշանը պատրաստվում է նորից խոսել տնօրենի հետ, եւ եթե դիմումը ներկայացնելու մասին ստացական չտան, փաստաթուղթը կուղարկի արդեն փոստի միջոցով։ Մեր հարցին, թե մյուս ուսուցիչները չեն ոգևորվել իր օրինակով, Շուշանն ասաց անտարբեր են։
Իմ ամեն մեկը ինքը պետք է գիտակցի, իսկ գիտակից մարդը որ գերի է դառնում, այդ արդեն անցագործություն է ինձ համար։
Իդեպ այս անտարբերությունը նկատեցինք նաեւ Երևանյան պետ հիմնարկներում։ Չարենցի անվան դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խեչումյանը մեզ փոխանցեց, որ դեռևս որևէ դիմում չի ստացել, միգուցե մտածում են ապահով ծերության մասին, ենթադրեց նա։ Իսկ միգուցե ճնշումներն են այս պասիվության պատճառը։ Հարցինի պատասխան Տիկին Խեչումյանն ասաց, թե նման բան իրենց դպրոցում չկա։ Մինչդեռ մասնավոր զրույցներում տարբեր դպրոցների աշխատակիցներ պնդում են, որ դիմումները չընդունելու հրահանգը տնօրինությունը ստացել է Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանը շարունակում է հերքել այս պնդումը, այսօր եւս հարցում են կուղարկել այս կառույցին, թվարկելով մի շարք դպրոցների անուններ, որտեղ խնդիրն առկա է։ Դեռ սպասում ենք պատասխանին։ Կրթական հաստատությունների վրա ճնշում գործադրելու լուրը հերքեց նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Մենք որը 3 անգամ կրկնենք, մենք մեր ենթակա հիմնարկներից նման տեսակի խնդիրներ չունենք։
Դպրոցները իհարկե նախարարության ենթակայության տակ չեն, այդուհանդերձ հենց նույն նախարարություններում էլ մարդիկ դեռևս համարձակություն չունեն դիմումներ ներկայացնել վերադասներին։ Փոխարենը ակտիվորեն բողոքում են սոցիալական ցանցերի դիրույթում։ Այդպիսի մի քննարկման ժամանակ նախարարության մի աշխատակից խոստովանեց, որ թեպետ շատ վրդովված է, բայց աշխատողներով որոշել են դիմում չգրել, տեսնելով եւ լսելով, թե մյուս տեղերում ինչ է կատարվում։ Հավելենք, որ այսօր ազատության հարցին պատասխանելով կենտրոնական բանկի նախագահ Արտուր Ջավադյանն ասել է, որ արդեն ֆոնդերում բավականին գումար է հավաքը գրվել եւ շահութաբերությունը 10%-ից ավելին է։
Շահութաբերությունը 10%-ից ավելն է ֆոնդերի։
Եվ որտեղ են ներդրվել այդ գումարները, ասենք։
Տարբեր տեղեր։
Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի, հավաքագրված գումարը շուրջ 2 միլիարդ է։ Անուշ Մկրտչյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային բաժինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Եվրոպայում է, որտեղ նախատեսված են մեծյուտնյակի գագաթնաժողովը, Նորմանդիայի ափանման գործողության հոբելյանին նվիրված միջոցառումը, Օբաման Լեհաստանում հանդիպել է Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Ամբողջ արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում է հիմա ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վարշավայում հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Օբաման ասել է, որ Պորոշենկոն խելացի ընտրություն էր առաջնորդելու Ուկրաինան ճգնաժամային այս շրջանում։ Հանդիպումից հետո Օբաման լրագրողներին ասել է, որ քննարկել են Ուկրաինայում խաղաղությունը վերականգնելու և տնտեսությունը զարգացնելու հարցեր, մասնավորապես թե Վաշինգտոն ինչպես կարող է օգնել Ուկրաինային վարժեցնելու ռազմական համակարգը։ Քննարկվել են նաև էներգետիկ հարցերը, Ռուսաստանից Ուկրաինայի էներգետիկ կախվածությունը կրճատելու հնարավորությունները։ Օբաման և Պորոշենկոն Վարշավայում մասնակցում են Լեհաստանում առաջին անգամ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու 25-րդ ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Վարշավայի հին հրապարակներից մեկում կառուցված ժամանակավոր ամֆիթատրոնում այսօր ելույթ ունեցավ Բարակ Օբաման։ Նա ասաց, որ Լեհաստանում 1989 թվականի ընտրությունները կոմունիզմի վերջի սկիզբն էր։ Պատմությունը այստեղ է կերտվել։ Մենք երբեք չենք մոռանա, որ լույսի ճառագայթը տարածվեց Լեհ ժողովրդի կողմից, հայտարարեց նա։ Օբաման իր ելույթում աջակցություն հայտնեց Ուկրաինային, ասելով, թե Միացյալ Նահանգները կանգնած է Ուկրաինայի կողքին։ Նրա խոսքերով Ուկրաինան պետք է ազատ լինի ինքնուրույն ընտրելու իր ապագան։
The days of empire and spheres of influence are over. Bigger nations must not be allowed to bully the small.
Կայսրությունների և ազդեցությունների ոլորտների ժամանակն անցել է։ Մեծ երկրները չպետք է կարողանան ահաբեկել փոքրերին կամ թելադրեն իրենց կամքը զենքի փողի տակ կամ շենքերը գրավող դիմակավորված մարդկանց միջոցով։ Գրչի հարվածով երբեք հնարավոր չէ օրինականացնել հարևանի տարածքների զավթումը։ Մենք չենք ընդունի Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի օկուպացիան, չենք ընդունի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտումը։ Հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահը, նշելով, որ Ռուսաստանի հետագա սադրանքները ավելի բարձր գին և մեկուսացում կունենան Ռուսաստանի համար։ Այս օրերին Եվրոպայի մեջ կենտրոնացված Ուկրաինային և միջազգային հրատապայլ խնդիրներին վերաբերող հարցերի քննարկումները։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Մեդ-7-նյակի առաջնորդների հանդիպումը։ Դեռ անցյալ տարի պլանավորված էր այս հանդիպումը անցկացնել Սոչիում, բայց Ղրիմը բռնակցելուց հետո Ռուսաստանը դուրս մղվեց աշխարհի առաջատար զարգացած երկրների ակումբից, ութնյակը նորից 7-նյակ դարձավ, իսկ Սոչիի փոխարեն գագաթաժողովը հյուրընկալում է Բրյուսելը։ Ակնկալվում է, որ երկօրյա գագաթաժողովի ընթացքում կվերահաստատվեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, հնարավոր է պատժամիջոցների ընդլայնում, իսկ վաղը Ֆրանսիայում նշվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դաշնակիցների ուժերի ափանման 70-րդ տարին։ Ֆրանսուա Օլանդը ավելի քան 15 երկրների ղեկավարների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահին է հրավիրել մասնակցելու այդ տոնակատարություններին։ Երեք բրիտանական տելեգրաֆը գրել էր, թե Ֆրանսուա Օլանդը նույն երեկոյի ընթացքում ստիպված է լինելու երկու անգամ ընտրել, մեկ Բարակ Օբամայի հետ, մեկ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որպեսզի Օբաման և Պուտինը ստիպված չլինեն նստելու նույն սեղանի շուրջ։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը Եվրոպա 1 ռադիոկայանին և ֆրանսիական առաջին հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե պատրաստ է երկխոսության Բարակ Օբամայի հետ, ավելացնելով, բայց որոշողը նա է։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը Բրյուսելում գովեստով է խոսել Վրաստանի զինված ուժերի համակարգում իրականացվող բարեփոխումների մասին և նշել է, որ այդ երկիրը կանդամակցի հյուսիսատլանտյան դաշինքին, երբ կհամապատասխանի անհրաժեշտ ճապանիշներին։ Գլխավոր քարտուղարը անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի զարգացումներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ինչ է առաջարկելու հյուսիսատլանտյան դաշինքը Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագրի փոխարեն, որքան մոտենում է Ուելսում սեպտեմբերին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողով, նաինքան այս հարցն ավելի հրատապ է դառնում երկու կողմերի համար էլ։ Երեքշաբթի օրը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարեց, թե առաջիկա սեպտեմբերին Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագիր հազիվ թե առաջարկվի։ Ինչպես նշում են ՆԱՏՕ-ին մոտ կանգնած աղբյուրները, Վրաստանի անդամակցության հարցը կրկին պառակտում է մտցրել դաշինքի շարքերում։ Առանցքային դերակատարություն ունեցող եվրոպական պետությունները նախ եւ առաջ Գերմանիան կոչեն անում շտապել։ Սկանդինավիան եւ Բալթյան տարածաշրջանի պետությունները հակառակը կողմ են առաջիկա ամիսներին արդեն Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագիր առաջարկելու գաղափարին։ Այս հակասությունները զգալի էին նաեւ այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-Վրաստան նախարարական խորհրդի նիստի ընթացքում։ Մշտապես Վրաստանի եվրատլանտյան կառույցների հետ սերտ ինտեգրման օգտին հանդես եկող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար դանիացի Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր կրկին հայտարարեց, որ Վրաստանն անդամակցելու է դաշինքին, բայց թե երբ հայտնի չէ։
Nous nous tenons à la décision que nous avons prise au sommet de Bucarest.
Մենք համատարիմ ենք այն որոշմանը, որ կայացվեց 2008 թվականին Բուխարեստի գագաթաժողովի ընթացքում։ Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ այն պահին, երբ համապատասխանի դաշինքի ներկայացրած բոլոր պահանջներին։ Ավելի ուշ այս ամիս դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարները կքննարկեն Վրաստանի ձգտումները։ Ես համոզված եմ, որ առաջիկա սեպտեմբերին Ուելսի համաժողովի ընթացքում մենք կարողանանք արձանագրել այն առաջընթացը, որ ցուցաբերել է Վրաստանը վերջին ժամանակահատվածում։ Խոսելով առաջընթացի կոնկրետ ցուցանիշների մասին, Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը նշում է. Վրաստանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել հատկապես պաշտպանական և անվտանգության ոլորտներում թափանցիկության և հաշվետու գործողությունների ապահովման առումով։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ, ի դեպ, մինչև Ուելսի համաժողովն ընկած 3 ամիսներին, Թբիլիսին և Բրյուսելը փորձելու են ընդհանուր հայտարարի գալ անդամակցության գործողությունների ծրագրին փոխարինող ձևաչափի շուրջ։ Այս մասին երեկ հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Ինչպես պետք է հաստատել Վրաստանի արձանագրած առաջընթացը, սա Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ վերջին բանակցությունների ընթացքում քննարկված հիմնական թեմաներից մեկն էր։ Հարկավոր է հստակ ուղիներ որոնել, որոնք անդամակցության առաջարկից բացի նման հնարավորություն կստեղծեն։ Մերկելի մեզ ուղված ուղերձը հստակ էր Ուելսում Վրաստանի գործադրած ջանքերին ադեկվատ գնահատական է տրվելու, նշում է Փանջիկիձեն։ Վրաստանի ՆԱՏՕ հանձնաժողովի նիստին կողմերը քննարկել են նաև Ուկրաինայում ստեղծված զգացությունը և դրա հնարավոր ազդեցությունը հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի վրա։ Երեկի դեպ Բրյուսելում կայացավ ՆԱՏՕ-Ուկրաինա համատեղ հանձնաժողովի նիստը, որի ավարտին Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը նշեց, թե ուկրաինական ճգնաժամի գլխավոր հետևությունը մեկն է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները պարտավորեն մեծացնել պաշտպանական ծախսերը։
Russia has increased its defense spending by 50%.
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Ռուսաստանն իր պաշտպանական ծախսերի ծավալը մեծացրել է 50%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները պաշտպանական ծախսերը նվազեցրել են 20%-ով։ Դա անկայուն իրադրություն է ստեղծում, այնինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, սթափությանն ուղված միանշանակ ահազանգ է։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները պետք է ի վերջո ըմբռնեն, որ եկել է պաշտպանական ծախսերի վերանայման ժամանակը։
Սիրիայում ավարտվել են նախագահական ընտրությունները, իսկ քաղաքացիական պատերազմի ավարտը չի երևում, տուժում են մեր հայրենակիցները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սիրիայում նախագահական ընտրությունների ֆոնին իրավիճակը կրկին սրվել է։ Հայաշատ Հալեպում հատկապես թիրախի տակ է հայկական նոր գյուղ թաղամասը։ Վերջին մի քանի օրերին ռմբակոծության արդյունքում կան զոհեր, վնասվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, ազգային Սահակյան վարժարանը, հայկական դպրոցը, մեծ վնասներ է կրել նաև Սիրիա հայերի օգնության խաչի շենքը։ Բերիոթեմի մամլոխոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքում այս պահին էլ ռմբակոծություն է և իր կինը հազիվ է փրկվել մահից։
Հրաշանցային քնթագործումները մանավանդ օդի դագարներով բայցուցիկ նյութերը դագավին այսօր շարունակը, բայց մի քանի օրվա մեջ նոր գյուղի բես հայապնակ շրջանը գրես այնքան վրաց, ինչ որ նախորդ օրերում այս դարողությամբ չէր, այսինքն քարուքան եղած շրջան եղավ, և հակիմ մարդ ասեն ինքնապերապար դուներեն ցույց եկան աբաստանարաններու մեջ։
Իսկ հիմա ինչի պակաս ունեն այդ հայկական համայնքը հատկապես
ապահովության։
Երևանում բնակվող լիբանանահայ հրապարակախոս Սաքո Արյանը, ով մշտապես կապի մեջ է Հալեպում գտնվող իր ընկերների հետ, տարակուսում է, ինչ են ձեռնարկում Հայաստանի իշխանությունները հազարավոր Սիրիա հայերին օգնելու համար։ Արյանը հատկապես զարմանում է վերջերս Սիրիա մեկնած հայ պատգամավորների լռությունից, ովքեր Երևան վերադառնալուց հետո կարծես թե մոռացել են այս խնդրի մասին։
Ես զարմանում եմ մեր
այն պատվիրակությունը, որ գնացին Լատակիա քեսապի հարցով, մինչև հիմա ոչ մի կոնկրետ նախադասություն չի արտասանած։ Այդտեղ պատվիրակությունը գնաց հանդիպեց Դամասկոսում Բաշար Ասադին, և դրանից ամիջապես հետ շատ կարևոր բան եմ ասում, կարծում եմ, հայկական շրջանները ավելի մեծ ավերածությունների, վտանգների, կորուստների առջև կանգնեցին։
Հիշեցնեմ, վերջերս սեփական նախաձեռնությամբ Սիրիային այցելել ազգային ժողովի 6 պատգամավորներ, որոնցից մեծամասնությունը հանրապետական խմբակցությունից էին։ Հրապարակախոսը վստահ է, որ Սիրիայի տարբեր քաղաքներում շրջած Բաշար Ասադին հանդիպած և տարբեր հեռուստաընկերություններին հարցազրույցներ տված պատգամավորները իրականում ոչ թե մեղմել, այլ ավելի են բարդացրել Սիրիա հայերի վիճակը տեղում։
7-10 վիրավորի մասին է խոսում։
Ու վերջին քանի օրերին, դակայ։
Վերջին 4 օրերին ծանր գործողություններ են կատարվում Հալեբում։ Ու թիմացը մեր ժողովուրդը անդեր անօգնական, այդպիսի մի վիճակ ա դիր։
Սիրիա մեկնած պատգամավորների 6 հոգանոց խմբից մի քանիսն այս պահին Հայաստանում չեն։ Հաջողվեց կապ հաստատել միայն Մոսկվայում գտնվող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հետ։ Ազատությանը զրույցում նա պնդեց, որ իրավիճակը Սիրիայում վերջին տարիներին նույնն է։ Իրենք ամեն կերպ ցանկանում են օգնել և շուտապույտ կայունություն են ցանկանում, մինչդեռ հնարավորությունները սահմանափակ են։ Այն հարցին, թե ինչ օգնության քայլեր ձեռնարկեցին պատգամավորները Սիրիայից վերադառնալուց հետո, Մարտիրոսյանը այսպես պատասխանեց.
Մեր տեսածի լսածի մեր փորձի մասին, որին տեղափոխեցինք Հանրապետության նախագահից սկսած քաղաքական ուժեր, կառավարություն, ակտուալ նախարարություն, միջազգային կազմակերպություններ, Սփյուռքի կազմակերպություններ եւ այլն, այնտեղ տեղում հանդիպեցինք նաեւ Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ, այնտեղ մեր եկեղեցու որոնք խողովակները օգտագործեցինք, մեզնից կախվածը մենք սկսեցինք, այսինքն մեր խնդիրը տեղեկացնելն էր և իրավիճակը ճիշտ մատակը տալը։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետը կողմ է Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրմանը, ըստ նրան չկան փաստեր, որոնք կապացուցեն Ստալինի զինակցի առնչությունը զանգվածային բռնաճնշումներին։ Ստալինին ի դեպ վերագրում են այս խոսքը. «Нет человека, нет проблем», չկա մարդ, չկա խնդիր, չկան ի դեպ միլիոնավոր մարդիկ։ Կան իհարկե արխիվային նյութեր, բայց դրանք հո արժանահավատ փաստեր չեն, ուրեմն կլինի արձան։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երևանի քաղաքապետն այսօր մի քանի լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, թե փաստեր չի տեսել առայն, որ Միկոյանը հայերի և մարդկության դեմ հանցագործություններ է կատարել։ Տարոն Մարգարյանը նաև ասել է, որ Միկոյանի արձանի տեղադրումն այն հարցը չէ, որ պետք է դնել լայն քննարկման, ընդամենը մի կիսանդրի է։
Պատմաբաններն են ասում, որ նման փաստաթղթեր չեմ տեսել, և այդ փաստաթղթերը, երբ որ ասում են փաստաթուղթ կան, որևէսի օր այդ փաստաթղթերը ցույց տվեցին, և չի, ես չի ուզենա մենք շատ արխիվներում փորձենք մանգալ, որտեղ ոչ միայն Միկոյանի հետ կապված, այլ շատ-շատ այն մարդկանց մասին կարող ենք փաստեր։
Ազգագրագետ Գայանե Շագոյանը, ով մի խումբ այլ գիտնականների հետ նամակ էր գրել նախագահին և նաև քաղաքապետին, ասում է, որ իրենց նամակում մանրամասնել են Միկոյանի դեմ արխիվներում եղած բազմաթիվ փաստերի մասին, իսկ քաղաքապետը փաստորեն գիտնականների նամակին անգամ չի ծանոթացել։ Միկոյանի հանցանքների մասին պատմող փաստերը շատ են և աղաղակող, ասում է Շագոյանը, ընդգծելով ոչ միայն հայերի, այլև լեհերի դեմ իրականացված հանցագործությունները, երբ 40 թվին ոչնչացվել է միանգամից 42,000 մարդ։ Ռուսաստանի պետական արխիվում բոլորին հասանելի դրված է Միկոյանի և իր գործընկերների կողմից ստորագրված 22,000 լեհ սպաներին ոչնչացնելու փաստաթուղթ հրամանը։
Բայց այդ սպաները իրականում ոչ միայն զինվորական էին, հավաքագրված էր ամբողջ լայն մտավորականությունը այդ շարքերի։
Այս գործի վերաբերյալ կա Ռուսաստանի Դաշնության դատարանի որոշում, ըստ որի Միկոյանը մեղավոր է 22,000 լեհերին բնաջնջելու համար։
Այս գործը շատ մեծ գործ է, 187 թղթապանակից է բաղկացած, և դրանցից մոտ 116-ը հանձնվել է լեհական կողմին, բազմաթիվ դատավարությունների նյութ է եղել դատարանը, ճանաչել է այս հանցագործությունը որպես հանցագործություն, և գործը փակել է միայն այն պատճառով, որ մեղավորները, այդ թվում Միկոյանը, այլևս ոչ չեն, նրանք մահացած են եւ այդ պատճառով գործը փակվում է։
Վերադառնալով Բոլշևիկ Միկոյանի հակահայկական գործունեությանը, Շագոյանը վկայակոչում է 20 թվին Միկոյանի եւ եւս 3 բոլշևիկների գրած հերագիրը խորհրդային միության իշխանություններին, որից ակնհայտ է դառնում, որ նա ցանկացել է Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։ Շագոյանն ընդերցում է պատմագրական գրքերում հայտնված հերագրից մի հատված։
Օրը նշված է, կարող են մտնել Ռուսաստանի սոցիալ-քաղաքական պատմության պետական արխիվ։ Իրենք իրենց նյութերը ամբողջովին դնում են հասանելին։ Ֆոնդ 24-րդ, օպիս 1, 17-րդ գործ, 134-րդ թերթ։
Ղարաբաղի վերաբերյալ սա Միկոյանի պահպանված միակ հերագիրը չէ, մեկ այլ հերագիր նույնպես կա նման բովանդակությամբ, որը կրկին պահվում է Ռուսաստանի սոցիալ-քաղաքական պատմության արխիվում։
Օրը նշված է, կարող են մտնել Ռուսաստանի սոցիալ-քաղաքական պատմության պետական արխիվ։ Իրենք իրենց նյութերը ամբողջովին դնում են հասանելին։ Ֆոնդ 24-րդ, օպիս 1, 17-րդ գործ, 134-րդ թերթ։
Կա նաև Միկոյանի 19 թվին գրած նամակը Լենինին, որտեղ նա հայերի ցեղասպանության մասին է հակահայկական տրամադրությամբ խոսում։ Արխիվում է նաև 37 թվի հայտնի փաստաթուղթը, որտեղ նա ավելացնում է գնդակահարության ուղարկվող հայերի թիվը 700-ով։ Փաստերը մեծաթիվ են, բայց անկախ բոլոր փաստերից, Գայանե Շագոյանը բոլշևիկի արձանը քաղաքում դնելն անհասկանալի է համարում։ Ստացվում է, որ Երրորդ Հանրապետության իշխանությունները պատվի են արժանացնում մի մարդու, ով ամեն ինչ արել է, որ վերանա Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի արտաքին կողմնորոշումների թեման է։ Երևանյան պարբերականների տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրա թերթը գրում է. Եթե Միացյալ Նահանգներն իր սրբազան պարկն է համարում եվրոպացի դաշնակիցներին պաշտպանելը, ապա Հայաստանի, այսպես ասած, եվրասիացի դաշնակիցները կարծեք թե իրենց սրբազան պարկն են համարում Հայաստանին պարբերաբար նվաստացնելը և հայաստանյան շահերը ոտնահարելը։ Եվ ինչքան միջազգային իրադրությունը լարվում է կամ բարդանում, այնքան Հայաստանի համար նորանոր մարտահրավերներ են առաջանում հենց դաշնակիցներից թելադրվող։ Օբամայի եվրոպական այց նստեյության կարող է քիչ թե շատ նախանշել, թե ինչ կլինի Հայաստանի հետ առաջիկայում, և Ռուսաստանն ինչ նոր հարվածներ կարող է հասցնել Երևանին։ Հակադարձելով այն հրապարակումներին, որոնցում ոչ իշխանական քարյակը քննադատվում է Աստանայի նիստի նկատմամբ անտարբեր լինելու համար, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ասվածի մեջ ճշմարտության հատիկ իհարկե կա, իսկապես տարօրինակ է, որ քաղաքական դաշտի երկու առավել ծանրակշիռ բևեռներից մեկը նման կարևորագույն խնդրի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնում։ Ավելին, ցանկության դեպքում դա իսկապես էլ կարելի է գնահատել որպես քարյակի մեղսակցության անուղղակի ապացույց։ Բայց եկեք իրար ճիշտ հասկանանք։ Քարյակն է անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է մտնել մաքսային միություն, ոնց որ թե քարյակը չէր, Սերժ Սարգսյանն էր։ Քարյակն էր Աստանայում Գիգորի նման վիզոցուր կուչ եկել։ Նայում ենք կադրերը, չէ, քարյակը չէր, Սերժ Սարգսյանն էր։ Ում ստորագրությունն է այդ նվաստացուցիչ փաստաթղթերի տակ, քարյակի թե Սերժ Սարգսյանի։ Լավ, հասկացանք, քարյակը նույնպես մեղավոր է իր пассивությամբ, բայց միթե ակնհայտ չէ, որ հիմնական մեղավորը Սերժ Սարգսյանն է։ Այդ ինչպես է պատահում, որ համարի ամբողջ լրատվական դաշտը մի կողմ է թողնում հիմնական մեղավորին ու ծանրագույն մեղադրանքների սլակն ուղում քարյակի վրա։ Բա ուր մնաց դրամաբանությունը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը եւս անդրադառնում է քարյակին։ Մեկամսյա քաղաքական դեգերումներից հետո ոչ իշխանական քարյակը կարող է փոքրինչ շունչ քաշել ու եկող քարոյրայից հետո գնալ վաստակած հանգստի, քանզի երկարատև անպտուղ քննարկումները վերջապես պտուղ տվեցին, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Նախորդին քարյակը եկավ երկար սպասված համաձայնության, ինչը ոչ իշխանականներին այսօր օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ էր։ Բանն այն է, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը անխղճաբար խառնեց քարյակի խաղակարտերը։ Վարչապետը հրաժարական տվեց ոչ իշխանականներին թողնելով անգործ։ Մարդիկ, ուր որը պետք է տրվեին իրենց սիրելի զբաղմունքին, հանրահավաքային տարերքին ու հաճույք ստանային, մեկ էլ շաբաթ նորպատից շուտ եկավ։ Վարչապետի հրաժարականից հետո քարյակում սկսվեց տաժանակի իրանորոշության շրջանը, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում նոր սկանդալ է հասունանում։ Ժողովուրդը պարզել է, որ սահմանին թանկացել է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ներկրվող գազի սակագինը, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթն ու շարունակում։ Սակայն Հայաստանի իշխանությունները կրկին գաղտնի են պահել այս հանգամանքը, ինչպես նախկինում, երբ գազի գինը սահմանին 2011 թվականից սկսած թանկացել էր և իշխանական գաղտնաբահության արդյունքում Հայաստանը կուտակել էր $300 միլիոն պարտք, Հիշեցնենք, այդ պարտքը հատուցեց հայրուս գազարդի 20% բաժնամասը Գազպրոմին տալով։ Սակայն այս անգամ ողջ զավեշն այն է, որ գազը թանկացել է 2013 թվականի Հայաստանի Կառավարության և Գազպրոմի միջև կնքված գազային պայմանագրից հետո։ Պայմանագիր, որով ստրկական պայմաններ են թելադրված Հայաստանի իշխանություններին և որի օրինականության հանգամանքները ստուգելու համար դեռ ազգային ժողովում էլ գազային հանձնաժողով է ստեղծվել։ Իսկ իշխանությունների գազային փուչիկը պայթեցնողը, ինչպես և նախկինում, պաշտոնական տվյալներն են, գրում է ժողովուրդ թերթը, վկայաբերելով մաքսային ծառայության ներկայացրած տեղեկությունները։ Հիշեցնելով, որ նախկինում բուհերի ընդունելության քննություններն անցնում էին թեժ մթնոլորտում, հրապարակը գրում է. Հիմա թեև քննությունները դեռ շարունակում են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող գործընթաց դիտվել, բայց այդ աժոտաժը չկա։ Մի կողմից բուհերի ու կրթության վարկանիշն է ընկել, մյուս կողմից բուհերը վերածվել են բիզնես օբյեկտների, որտեղ ավելի շատ մտածում են վճարունակ ուսանողներ ձեռք գցելու կամ գիտելիք փոխանցելու մասին։ Եվ սա է պատճառը, որ բուհ ընդունվել է խիստ հեշտացվել է, իսկ բուհից դուրս մնալը դժվարացվել։ Մի կողմից սա անշուշտ լավ է, քննական ստրեսից երեխաներին զերծ պահելու առումով, բայց խոսում է նաև ընդունելության, կրթության ձևականացման մասին, գնահատում է հրապարակ օրաթերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։